6. Цей старий сліпий рапсод, рапсод по-іншому аед, тобто оповідач, який уособлював собою, так би мовити, якийсь гілікон фіванського базару, гілікон – гора, де збираються музи. Бринчав тут на засмученій лірі майже з дня заснування міста, і пісні у нього завжди були ті самі. Гермій, лукавець, посланець богів, легконогий син, Маї, Плеяди та грізного дія Кроніда. Якщо сліпий і згадував інших богів, то завжди у зв'язку з вищезгаданим. Феб, Аполлон, сріблолуків, якого Гермій, кіленець, волів круторогих викрав. О, Посейдон, коливач землі, чий могутній тризуб одного разу був забраний крилоногим Гермесом. Шолом невидимка владики Аїда, чиє ім'я заборонено для смертних, колись було викрадено, ким би ви думали, а вже жахейці, лукавим Гермесом. Про те, що Гермій, наприклад, винайшов ліру, про це рапсод згадував рідко, воліючи карбованим складом описувати темні справи улюбленого божества, величаючи їх частіше діяннями і рідше подвигами. Втім, подавали йому непогано. Давався в знаки вплив ринку. Не Аполлону тут хвиливо зносити. Амфітріон похмуро дивився на рапсода однолюба, слухав його пронизливий голос і ніяк не міг зрозуміти, чому достатньо підійти до сліпця і кинути в його миску для милостині дві в'ялені рибки, обов'язково в'ялені, а не солоні або, припустимо, копчені. І назавтра, пройшовши Дромосом вперше пройденому розлюченим амфітріоном 5 років тому, він обов'язково побачить напіврозвалений будинок, на порозі якого неодмінно сидітиме і вітально махатиме рукою горбоносий юнак у крилатих сандалях. Цьому безвідмовному способу зв'язку амфітріона, який залишив засланих синів на Кіфероні і повернувся до Фів, навчив особисто Гермій. Хоча сам амфітріон досі не міг зрозуміти, що спільного між в'яленою рибою, сліпим рапсодом і появою лукавого у певному місці. За 5 років колишній Лавагет користувався наукою Гермія разів 6-7, коли йому хотілося побачити синів, а справи не давали покинути місто на місяць-другий, вирушивши в поїздку на Кіферон. Вранці, звечора пошанувавши рапсода потрібною рибою, амфітріон мало не бігом, але все ж таки не бігом, відчуваючи тяжкість прожитої половини століття на ще міцних плечах, вирушав на північну околицю, з 3-ї спроби знаходив потрібне місце між пагорбами, робив крок, другий, відчуваючи неприємний холодок у низу живота і слабке запаморочення. У відповідь махав рукою Гермію, що встав з порога, потім слідувала коротка розмова. І амфітріон вкотре зрозумів, чому юнака Бога називали провідником. Холодок унизу живота посилювався, доводилося мружитись і міцніше стискати тонке чуже зап'ястя. Вухо неодмінно закладало, а потім Гермій сміявся. Амфітріон судомно ковтав і розплющував очі, бачачи синів, що бігли до нього. Увечері Гермій повертав його додому. Але зараз, сьогодні, ні. Не для чергових подорожей на Кіферон хотів амфітріон побачити Бога у крилатих сандалях. Зовсім не для цього. 3-го дня до Фів прибіг гонець і, задихаючись, звалився біля воріт міста. Не минуло й години, як усі фіванці від мала до велика повторювали одне слово, в якому злилися воєдино багато слів про мови людської, тому що слово це «рубіж», «кордон», що відокремлює непохитне «зараз» від можливого «ніколи». Війна. Війна з Орхоменом. Безумець Алкід під старих мінійських послів, що йдуть за щорічною даниною, і без видимої причини поглумився над поважними орхоменцями, відрубавши їм руки, носи та вуха, після чого повісив відсічені члени на шиї нещасним і погнав послів з тусанами назад.
«Хлопчик хоч не поранений?»
Це було все, що запитала Алкмена, коли дізналася про те, що сталося. Що вдієш, мати є мати, тим більше, що однорічний онук Іолай, худенький, болісний малюк, був зараз для Алкмени єдиною реальністю. Коли амфітріон назавтра пополудні йшов до палацу Креонта, молодь криками вітала земного батька великого героя, що звільнив Фіви від ганебної данини, а люди старшого віку зберігали похмуре мовчання або шепотілися про гнів богів і тяготи майбутньої війни. У палаці амфітріона зустрів не старий друг і покровитель Креонт, але Басілей Креонт – державний чоловік, що мислить широко і завбачливо. По-перше, амфітріон повинен зрозуміти, що фіви до війни не готові. Щоб не кричали з цього приводу на вулицях шалені молодики, яким нема чого втрачати, крім їх власних марних для міста життів. І самочинство Алкіда ніяк не може бути виправдане. По-друге, якщо з'ясується, що розбійний напад на мінійських послів неугодний богам, а з чого б йому бути угодним, якщо він неугодний йому, Креонту Фіванському, то фіви покірно схилять голову перед войовничим Орхоменом, як схилили її тоді, коли мінієць Климен, батько нинішнього орхоменського Басілея Ергіна, був випадково вбитий фіванським візником Перієром під час спортивних змагань. І оскільки сотнею корів на рік в такому разі не відбудешся, то все майно амфітріона цілком може бути передано мінійцям як викуп. По-третє, якщо орхоменці вимагатимуть видати їм лиходія Алкіда, то сам розумієш, дорогий амфітріон, і взагалі, як почувається прекрасна Алкмена, як бабуся. Ну, тоді все гаразд. Передавай їй привіт від моєї Навсікаї. По-четверте, доблесному амфітріону, блискучому полководцю і досвідченому воїну належить на той випадок, якщо вчинок Алкіди виявиться все ж таки богоугодним, продумати план воєнних дій, а також заздалегідь відправити гінців до фів, Автолику Гермесиду і Кастору Діоскуру, які залишили фіви, з метою залучення останніх як союзників. І фіти ж Ойхалійського залучати, на жаль, не слід, тому що Басілей Єврит відкликає спадкоємця на Євбею, про що й повідомив з посланцем. На цьому аудієнцію було закінчено. І от зараз амфітріон стояв, чекаючи, поки сліпий рапсод доспіває черговий панегірик Гермесу Психопомпу, щоб опустити в його щербату миску дві в'ялені, неодмінно в'ялені, а не сушені або, скажімо, смажені, рибки. Дочекався. Опустив. І пішов додому, спиною відчуваючи погляди натовпу, захоплені молодих, роздратованих старих, які сумніваються людей середнього віку, залякані ненависні жінок. Усі вони були фіванці. Та й сам амфітріон давно вже почував себе фіванцем, майже забувши рідні мікени. Риби спрацювали безвідмовно. Єленець чекав на амфітріона на порозі свого будинку, що нітрохи не змінився. Та й сам Гермій виглядав абсолютно тим самим. Ось тільки хіба що не посміхався, як завжди.
«Радуйся, Гермію!» Втомлено промовив амфітріон, сідаючи поруч і намагаючись не опуститися на край гермесового хітона понтійського полотна.
Цікаво, хто йому одяг пере? Майнула зовсім безглузда думка.
Радуйся, амфітріоне, серйозно відповів вічно юний бог, і амфітріону раптом здалося, що в кутах чуттєвого рота Гермія залягли гіркі складки, а від уважних очей, єдиного, що видавало вік лукавого, розбіглися і майже відразу зникли зрадницькі зморшки.
«Радуйся, амфітріоне, хоча радіти нам особливо нема чого, ні тобі, ні мені». Після цих слів обидва деякий час мовчали.
«Що з хлопчиками?» – видавив нарешті амфітріон.
«З ними якраз усе гаразд, чого не скажеш про мінійців. Тільки от аж надто багато тут збігів. Сіли ми втрьох, я, Діоніс і пан, вирішили цю справу обмити.
Сам розумієш, не щодня брати кефіронських левів убивають».
Амфітріон підвівся, навіть як щось відразу помолодшав, але перебивати Гермія не став. «Тільки-но перший бурдючок закінчили після відходу наших героїв, як вривається до нас старий знайомець, колчуха сатир Фороней, і кричить, що бачив на кефіроні мого улюбленого братика Арея. Немало небагато».
«Еніалія?» – не витримав амфітріон. «Бога війни? Він справді був на кефіроні?»
Гермій розвів руками. «Не знаю, хоча з іншого боку, чого б Феронею брехати. Тим більше, що пишатися такою зустрічю безглуздо». Форонею Арею каже: «Радий великий Арей Шолмоносець», а той Форонею стусанув ззад і зник. Мабуть, відкрив Дромос і пішов. Коротше, вислухав я Форонея, взяло мене занепокоєння. Допили ми бурдючок другой. Промовистий погляд амфітріона привів до неможливого. Лукавий зніяковив. «Та сам тепер бачу, що пізно схаменувся. Ну, не люблю я Арея. Ось вирішив з паном у затишному місці пересидіти, щоб зайвий раз не зустрічатися. А надвечір лісом уже шум пішов, що побоїще. Я відразу на вівчарську стоянку дивлюся, немає братів. На ранок тільки з'явилися бліді і очі в землю. Приступ, кажуть, у Алкіда був невчасно, а тут мінійці як назло».
«Отже, все ж таки напад», –
приречено прошепотів Амфітріон, і всю його хибну молодість як вітром здуло. 50 років, рік у рік, півголови у сивині.
А Іфікл, Іфікл де ж був?
Ось і я на нього накинувся. Де ти, негідник, був, чому проворонив? Я на нього, а він на мене. Герміс чомусь закрутив головою, наче розминаючи шию, що затекла, і очі лукаво потемніли від спогадів. Коротше, вмовив мене твій Фікл. Ніхто начебто не винен. І напад несподіваний, і Фікл у справі вперед побіг, і мені ці, як дощ на голову, і Арей мало не польотом у своїх справах. А надто вже склалося не по-доброму. Не вірю я таким збігам.
Ніхто не винен. Ніби й не почувши останніх слів Герміо, повільно повторив Амфітріон. Посли скалічені, війна на носі, і ніхто, крім Алкіда, не винен.
Не зовсім так, поважний Левагет, уперше за всю розмову трохи посміхнувся лукавий. Не зовсім так. Засланий з фів Алкід, тобто не зовсім повноправний фіванець, зустрів орхоменців на нейтральній території, де вони, у свою чергу, ще не були для нього повноправними послами. Амфітріон різко підняв голову, жадібно вбираючи слова юнака бога, як суха губка вологу. Шестеро озброєних мінійців, зустрівши одного беззбройного Алкіда, знехтували пристойностями і стали ображати нашого героя, зарвавшись і врешті-решт образивши його батька.
«Ну і що?» – не зрозумів Амфітріон. «Теж мені привід для війни. Мінійці мене образили».
«При чому тут ти?» – дуже щиро здивувався Гермій. «Я ж тобі кажу, образили Алкідова отця. Дійшло чи повторити?»
«А напад?»
– розгубився Амфітріон, який ніколи раніше не замислювався, за що лукавий отримав своє прізвисько.
«Який напад? Приступ праведного гніву, от що охопив героя, коли той почув богохульство на адресу самого громовержця.
Вони справді ображали Зевса?
А яка твоя справа? Достатньо того, що так вважає сам Зевс.
Значить, Алкід невинний?
Значить, невинний. І саме зараз делегація знатних громадян Фів на чолі з самим Басилеєм Креонтом повертається від вищуна Тиресія, який повідомив їм усе необхідне.
Це добре. Герміо, це дуже добре. Те, що ми матимемо рацію в очах ахейців. Це просто чудово. Я сьогодні ж прийму повноваження Лавагета і...
Ви збираєтесь наступати чи оборонятися?
Я не перебивав тебе, Герміо, жорстко відрізав Амфітріон. Але відповім. Ми змушені наступати. Війну з Орхоменом підтримує переважно молодь, а молоді не вміють захищатися. Вони перегорять, чекаючи за стінами. Та й стіни наші занепали. Я сам поведу фіванців на Орхомен.
Тоді Алкіт та Іфікл приєднаються до тебе на Східному перевалі.
Гаразд, але спершу мені хотілося б знати, на чиїй стороні будете ви, боги. Поганий той Левагет, який не намагається з'ясувати плани всіх сторін, що беруть участь. Бо інакше не визначити можливих союзників і противників.
І ти, смертний, питаєш це у мене?
У мене, одного з 12 олімпійців.
Так, питаю. Я б спитав у інших, але в кого? Не до храму жити чи до віщуна? Отже?
І Гермій заговорив, повільно запинаючись, дивуючись самому собі. Тоді він встиг вчасно. Від нього, легконогого Гермія, дізнався грізний дій отець про послів, богохульників і кару, що спіткала мінійців від руки героя. Тож, коли з'явилася стривожена сім'я на Олімп, лише посміхнувся громовержець, бо знав більше за інших. Або думав, що знає. Не посміли боги суперечити Кроніду. Чистий перед сім'єю виявився його син Алкмени. Але коли захотів Зевс коханого сина позбавити від тягарів і небезпек війни, щоб зберегти для справ прийдешніх, обурилися боги навіть ті, хто завжди був слухняний слову Дія. Не було на Олімпі лише кривавого Арея, але кому невідома думка Еніаля щодо будь-якої війни та участі в неї героїв. Не з'явився і владика Гадес, по земному Аїд, передавши через Гермія «Немає діла до війни живих, ті ніж мертвих, прийму». І сказала Гера, дружина державного, «Почав герой боговірний війну, що ж подивимося, на що він здатний». І промовив струс землі Посейдон.
«Згоден я з сестрою, у мене самого синів героїв хоч греблю гати. Повчитися хочу я у Зевса, яких треба героїв зачинати.
І підтримали їх сріблолукі Феб Аполлон і сестра його Артеміда Незаймана, і Афіна Тритогенея, захисниця міст, і Гестія та інші. Коли ж запитали Вакха Діоніса про його думку, і висловив свою думку кучерявий бог, взаши й прогнав його Зевс отець разом з булькаючою думкою його, бо погрожувала сімейна рада перетворитися на чергову гулянку.
«Бути тому, – вирішив громовержець, – прийме участь син мій у війні між Фівами та Орхемоном, але й сім'я нехай стоїть осторонь, не беручи участі у чварі. У справі побачити героя хотіли. Дивіться, але горе тому, хто втрутиться у бій, всі вільні!»
І присяглися боги, що зібралися на Олімпі, чорним стіксом, що будуть лише глядачами у війні смертних. Все це Лукавий виклав Амфітріону.
«Ще раз дякую, Гермію», – була відповідь. «Це те, що я хотів знати. Результат війни залежить лише від нас, людей. І все-таки ти маєш рацію. Занадто багато збігів. Несподіваний напад у Алкіда, відсутність поряд Іфікла, поява мінійців. Ні, спершу Іфікл, потім мінійці, а вже потім напад». «А, так, ще Арек Фероном вештається, сатирів штовхає. Слухай, Гермію, а там нікого більше не бачили?»
«Тобі одного Арея мало?»
«Ну, хай не з богів, зі смертних чи ще якихось».
«Та що ти до мене причепився? Чи мало то хто там був? Сатири, німфи, пастухи, козли з козами, стараця з онуком, якого Іфікл урятував. Потім я там був із паном і Діонісом. Досить?»
«Стій, яка ще стара?»
«Іфікл твій добру бабку якусь зустрів, тільки вона тут до чого. Бабця собі і бабця».
«Запитання тут ставлю я»,
– як на допиті бранця гаркнув почервонілий Амфітріон. І осікся.
«Ну, ти розумієш», –
зовсім не впопад закінчив він пробачливим тоном. Але здивований Гермій, мабуть, і справді щось зрозумів або вдав, що зрозумів. І заходився вголос пригадувати подробиці Іфіклової розповіді, що вже встигли зникнути з голови.
«Звали, звали її як?»
– мало не вигукував Амфітріон під кінець спогадів Кіленця.
«Іфікл тобі сказав?»
«Сказав», – розгублено відповів Лукавий. «А я забув».
«Згадай, Гермію, постарайся».
«Далася тобі ця стара. Ну, йшла собі з Фів на Кефірон, рідню, мабуть, відвідати хотіла. Братів, каже, в дитинстві лікувала. Животики у них бідолашних боліли. Ще і Ліфії від пологового ложа ганяла».
«Галінтіада!» –
різко видихнув Амфітріон.
«Галінтіада, дочка Пройта!»
«Точно, Галінтіада!» – зрадів Гермій. «А що?»
«Поки нічого. Ще один збіг. Ось що мені цікаво. Галінтіада казала, що служить Гекаті.
Скажи, ну, Гермію, чи ви знаєте своїх постійних служителів?»
«Звичайно. Не всіх, але багатьох».
«Тоді не відмову люб'язності запитай у Гекати, що їй відомо про жрицю Галінтіаду, дочку Пройта з Фів».
Гермій якось дивно поглянув на співрозмовника, проте кивнув.
«І ще», – продовжив Лавагет, – «ще одна дивина, про яку ти забув».
«Яка?»
«Чому Алкід не вбив мінійців?»
«І що ж тут дивного?»
– здивовано знизав плечима Гермій, дивлячись на Амфітріона. Сивого смертного 50 років з обличчям, що складається з западини складок шкіри, що лушиться, з венами, що здулися на волохатих гомілках, і коряво зрощеним біцепсом правої руки, колись розрубаною чиїмось мечем.
«Якби ці мінійські виродки»,
– очі Амфітріона на мить спалахнули палаючим полум'ям,
– «образили мого батька, Алкея з Мікен, то я б їх вбив. І, присягаючись пахвами Афродіти, жодна зараза ніколи б не дізналася б, чому посли Орхомена зникли на Кефіроні, так і не діставшись до Фів».
«Навіть боги?»
– чи то жартома, чи то всерйоз запитав Лукавий. Амфітріон не відповів. Очі його згасли, щойно напружене тіло обм'якло, і Гермій раптом ні з того, ні з цього згадав, що саме людина, що сидить перед ним, 20 років тому прислухалася до благань змученого Креонта, чиї поля спустошувала жахлива тевменська лисиця, від якої доводилося відкуплятися 16-річними юнаками, бо ніхто ніколи не міг наздогнати чудо-лисицю.
Саме Амфітріон-вигнанник, на півроку зникнувший з Фів, невідомо якою ціною вмовив Кефала мисливця віддати йому свого чудо-пса, народженого не від суки, від якого не могла піти жодна дичина. І, повернувшись до Креонту, нацькував неможливе на неможливе. Нікому не зустрічалися з того часу переслідувач і переслідувана. Подейкували, що Зевс перетворив обох на каміння. Та тільки де те каміння? І не любив Амфітріон, коли люди називали його роботу подвигом.